Nu skal du høre historien om Lasse. Han er egentlig uddannet cand. mag. I historie, men han er aldrig blevet rigtig lykkelig ved at arbejde akademisk. I dag arbejder han i en trælast, hvor han kan bruge sin krop og sine hænder. Det oplever han som meget mere meningsfuldt for ham. Her interviewer jeg ham om lykken i at have et arbejde, der passer til, hvem han egentlig er som menneske. Mit navn er Vigga Vagtberg, og jeg taler her med Lasse om lykken i at arbejde med sine hænder. Ja, Lasse, du er egentlig oprindeligt uddannet cand. mag. I historie.
Ja.
Og i dag arbejder du i et byggemarked, hvor du arbejder med dine hænder, og du arbejder fysisk.
Det er korrekt, ja. Jeg har fundet ud af, at jeg nok helst ville være håndværker, hvis jeg kunne gøre livet om. Men nu er jeg 40 år, så det at skulle ligge og kravle rundt og lave gulve og sådan noget, det er ikke lige sagen. Men det her, det passer mig ganske fedt. I stedet for at håndtere materialerne som håndværker, så sælge materialerne til andre håndværkere.
Hvis vi nu skal starte fra starten, hvad var så egentlig grunden til, at du valgte at læse historie?
Jeg havde gået på læreruddannelsen, og det havde faktisk fejlet for mig, fordi jeg ikke rigtig egner mig til det boglige, men det havde jeg ikke erkendt. Da jeg i sin tid begyndte på læreruddannelsen, var det rent faktisk, fordi min mor syntes, det var en rigtig god idé at blive lærer. Det havde jeg sådan set ikke så meget at gøre med, og det skulle jeg nok have haft. Jeg gik 2 år på læreruddannelsen, og jeg var så til en eksamen, og det skal siges, at jeg har altid været rimelig stærk, sådan rent bogligt. Der sad åbenbart et godt hoved på mig, og den måde, jeg egentlig havde klaret mig igennem folkeskolen og gymnasiet, jamen det var simpelthen fordi, at jeg var kvik til at opfange ting, så jeg behøvede jo som sådan ikke at læse, og havde derfor heller aldrig fundet ud af, at det faktisk eksamen var noget at læse. Men da jeg så kom på læreruddannelsen, så blev jeg faktisk for første gang konfronteret med, at jeg skulle læse. Og i stedet for at drage konklusionen, jeg blev så nødt til at droppe ud, fordi jeg havde så ikke læst den der eksamen, og det hele det endte i ged og sådan noget. Men i stedet for ligesom at drage konklusionen, at jamen, der er et eller andet galt siden, at jeg ikke læser. Der er et eller andet galt i forhold til mine følelser og mine behov. Min følelse omkring det at læse, mit behov for at læse, som går galt. Jamen, så tænkte jeg en anden sætning, jeg havde fået med hjemmefra, tag dig sammen, og fokuserede på den i stedet for, og mente, at hvis der var noget, jeg ikke kunne, så skulle jeg bare prøve hårdere. Man skal huske, at alt har sine fordele og ulemper. Det kan også være en stor fordel at ture rejse sig gang på gang, og så prøve forfra. Men jeg tror på, og jeg har lært, at der er en meget vigtig ting i at kunne sige, ikke hvad kan jeg, men at kunne sige, hvad kan jeg ikke. Og den evne havde jeg desværre ikke for 20 år siden, og derfor fortsatte jeg så med at presse mig selv i forhold til at skulle læse. Jeg gjorde det rigtige, at jeg satte mig ned og tænkte, jeg synes, at 2. verdenskrig var enormt spændende. Jeg var en mand på 19 år, så kampvogne og pistoler, det var eddermame hyggeligt. Så jeg tænkte, historie, det må da lige være sagen. Så jeg valgte at lade være med at blive lærer, og så blev jeg i stedet for historiker. Og måden, jeg gik til med at blive historiker, det var den her sætning med, at nu skulle jeg dele mig, tage mig sammen, og nu skulle jeg vise dem. Og så havde jeg også en anden ting i mig, som jeg heller ikke var klar over, det var, at jeg led af lavt selvværd. Lavt selvværd for mig kommer til udtryk i en usikkerhed, og en tvivl, og en manglende evne til at vælge, eller hvad man skal sige. At man bliver i tvivl om nogle udsagn, og man bliver i tvivl om, hvilken handling er den rigtige. Havde jeg dengang vidst noget mere om, hvad det egentlig betyder at have usikkerhed i sig, så havde jeg ikke lavet det lille trick, som jeg tror, der er mange, der gør, når de har usikkerhed. Det er, at de finder nogle andre, der har sikre værdier. Og så tager de værdier, som var det deres egne. En hver, der viser den mindste form for snobagtig adfærd, og insisterer på, at ens kaffe latte skal have en palme i toppen og sådan noget, det siger mig noget om, at vedkommende finder ikke en værdi i en kaffe latte inde i sig selv. Det er en meget ydre værdi. Og det var også det, jeg gjorde med det her studie, fordi at jeg blev overbevist om, at jeg skulle være den bedste. Og det har rummet, at jeg havde svært ved at takle usikkerheden i ikke at være god. Ikke at være god nok, ikke at kunne slå til. Altså, jeg havde svært ved at håndtere at sige, nå, men det er jeg ikke så god til. Jeg havde svært ved, for eksempel hvis nogen sagde, jamen, har du ikke læst en bog, eller hvis de sagde Platons hulelignelse, så skulle jeg dække over, at jeg i virkeligheden ikke fattede en bjælde af den. Det er ganske få år siden, at jeg forstod, hvad Platons hulelignelse gik ud på, selvom at jeg har kendt den i over 23 år. I det hele taget at kunne vise den usikkerhed, og jeg kan også sige, der er en kæmpe styrke i at kunne sige, det forstår jeg ikke, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke finde ud af. Der ligger en kæmpe styrke i det, fordi det er sådan, du får viden. Det er sådan, at du får opklaret, jamen, hvad går det her egentlig ud på? Og jeg synes også, der ligger en stor styrke i, når jeg nu har debatter med folk, der kan nogle ting, som jeg slet ikke magter, og så sige til dem, jamen, jeg forstår dig ikke, og det er ikke fordi, at du siger noget vrøvl, det jeg erkender blank, jeg forstår dig ikke. Og give dem en chance for at udtrykke sig på en anden måde. At der også ligger en kæmpe styrke i, at selvom at de prøver at udtrykke sig på en anden måde, men stadigvæk ikke forstår det, så erkende over for sig selv, det her det er et sted, hvor jeg ikke slår til. Der kan jeg ikke følge med. Men alt dette vidste jeg ikke for 20 år siden. Og det skulle der altså spjules over, og det skulle holdes hemmeligt, at jeg ikke forstod alt det her. Og derfor så forsøgte jeg at blive den dygtigste og den bedste. Og det var meget på bekostning af mig selv, fordi jeg egner mig ikke særlig godt til at læse. Og lige pludselig så er jeg i en situation, hvor jeg læser til historie, først historie og siden til samfundsfag, som begge to er nogle meget, meget læsetunge fag. Der var mindst 250 siders pensum hver uge, og dertil kom så, at meget af teksten var på engelsk eller andet sprog, og mange af teksterne var også ufattelig svære. Meget, meget krænket at forstå. Og det sidder jeg så og begraver mig ned i, og får det i virkeligheden dårligere og dårligere med mig selv, mens jeg kæmper med de her ting. Det var sjovt nok, at jeg havde jo ikke som sådan, jeg er et kvikt hoved, så jeg havde ikke problemer med som sådan at forstå det. Jeg havde problemer med at udføre arbejde. Jeg var simpelthen ikke egnet til det type arbejde der. Jeg beregnede til nogle andre ting. Det, der så sker her på studiet, det er jo, jamen jeg får det bare dårligere og dårligere, og jeg får et dårligere og dårligere forhold til mine medmennesker, og får det bare dårligt, og det er sådan ligesom, altså det her med at være på et galt spor i sit liv, har jeg bemærket, giver udslag i, at ens livssucces, altså ens succes omkring ens livslykke, den har en tendens til at blive reduceret, når man er på sit gale spor. Og det skete i hvert fald for mig, fordi at jeg havde succes rent fagligt, men jeg havde ikke succes som person. Jeg fik ikke bedre venner, jeg havde ikke bedre samtaler med folk, fordi jeg havde fået travlt med at dække over alt muligt. Så det vil sige, at jeg kunne ikke møde folk i en eller anden form for åbenhed, som kunne tiltrække mennesker, som jeg egentlig havde syntes var mere spændende. Jeg blev nødt til at tiltrække folk, der mindede lidt om mig selv på en eller anden måde. Og jeg skal lige understrege, jeg er ikke tilhænger af karmaloven, men jeg er tilhænger af, at under givne omstændigheder, så tiltrækker du altså noget, som du udstråler.
Hvordan havde du succes rent fagligt?
Jeg havde succes på den måde, at jeg fik relativt gode karakterer. Det svingede meget netop, fordi jeg ikke var beregnet til det. Men det lykkedes mig at få nogle gode karakterer. Så havde jeg succes på den måde, at jeg var lidt heldig at havne et sted, hvor der var ligesom et vakuum i forhold til nogle studenterstillinger. Og de her studenterstillinger, dem begyndte jeg stille og roligt at arbejde mig ind på. Først så arbejdede jeg som frivillig et par år, og derefter så begyndte jeg faktisk at få betalte stillinger.
Hvorhen?
Jeg har arbejdet som noget, der hedder faglig vejleder, tror jeg det hed. Hvor jeg faktisk sad i en funktion og skulle vejlede andre elever fagligt. Og blev taget med på råd af professorer og sådan noget. Så har jeg arbejdet meget som arkivassistent, ja, på et arkiv. Hvor jeg faktisk fik mit eget kontor og udførte nogle opgaver der. Og i det hele taget rendte og lavede sådan nogle ting, var med til arkivundersøgelser, var med til en interviewundersøgelse, hvor vi var en tur med Englandsfærgen til Harvis og tilbage igen. Arbejdede for Fiskerimuseet i Esbjerg, det var i Esbjerg, jeg tog uddannelsen. Alle mulige ting. Og det gjorde jo, at når jeg var i de her funktioner, altså dels da jeg først begyndte at få løn, så var det jo lidt sjovere, ikke? Men det gjorde jo også, at jeg lærte alle at kende. Jeg lærte alle professorerne at kende. Jeg lærte alle, der var værd at kende i Esbjerg, ganske enkelt, ikke? Hvad der gjorde mine muligheder for at klare mig meget, meget lettere. Fordi at de er jo lige så dovne som alle mulige andre, så når de skulle bruge en mand, jamen så kendte de mig, og så kunne de ringe til mig. Og det skete faktisk en gang imellem, at de ringede og sagde, vi har det der hele projekt, er du interesseret i det?
Så du havde egentlig sådan en rimelig succes med dit faglige arbejde inden for historie og samfundsfag. Du var ikke lige frem den dårligste i klassen, kan man sige.
Jeg havde stor succes som en af de rigtig få her i landet. Så kan jeg prale af, at som historiker blev jeg headhunted til mit første job. Og oplevede en af de mest mærkelige ansættelsessamtaler, jeg nogensinde har prøvet. Den varede 12 minutter, og det var så tydeligt, at jeg var ansat på forhånd. Og jeg fik en stilling, hvor hvis jeg havde kunne fungere i den stilling, så havde jeg i dag siddet i en topplacering på det, der før hed Odense Universitet, og haft x antal ansatte under mig, og jeg ville egentlig i dag kunne gøre nøjagtigt, hvad der passede mig.
Du fik i hvert fald nogle gode resultater der med dit faglige arbejde. Hvordan hænger det så sammen med den usikkerhed, du følte?
Altså usikkerheden tror jeg var meget med til at pace mig fremad.
Ja.
Jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle være en af de bedste, jeg skulle være den bedste. Og det arbejdede jeg så frem efter hele tiden, og blev flov og ked af det, når der var noget, jeg ikke kunne. Og så bestræbte jeg mig på en eller anden måde, og se, om jeg ikke kunne tilegne mig den viden. Og det var ikke, fordi jeg stormede hjem, og straks gennemgik alt, jeg kunne omkring det, men det, der var ligesom fokus på, at det skulle jeg have styr på. Ikke? Og der var fokus på, at jeg skulle møde mig ind på alle mulige stillinger, og lære de her professorer at kende osv., ikke? Og der har vi så kontrasten mellem at have selvværd og selvtillid, ikke? Fordi at studiet var med til at give mig selvtillid, men det var ikke med til at give mig selvværd. Og forskellen ligger i, at selvværdet er mere defineret ud fra, hvordan har jeg det som person, mens selvtilliden den er defineret ud fra, hvordan har jeg det i en given situation. Og det var præcis det, der skete. Det var jo, at i en given situation, som så var på en eller anden måde studie- eller arbejdsrelateret, der kunne jeg godt have det godt. Men lige så snart jeg trådte ud af den funktion, og det kunne bare være til en pause, det var nok, hvor folk begyndte at snakke om et eller andet, eller grine en joke eller et eller andet, jamen så blev jeg usikker og vidste ikke rigtig, hvilket ben jeg skulle stå på. Det vidste jeg jo ikke på noget tidspunkt, eller på det tidspunkt, at det jeg i virkeligheden gjorde, det var, at jeg skruede op for en faglig selvtillid, men faktisk var mit selvværd, og det som der var hovedkernen til mit dårlige selvværd, det var fuldstændig uforandret. Fuldstændig. Mm. Helt perioden igen.
Så du kunne mærke det her med dit studie, at det var egentlig med til at gøre noget ved din selvtillid. Det udviklede din selvtillid, men ikke dit selvværd. Så hvad skete der så efterfølgende? Altså, kom du til at arbejde som historiker? Eller?
Ja, altså, jeg blev som sagt headhunted til mit første job som historiker. Og arbejdede som videnskabelig assistent, hed stillingen, i 8 måneder. Og for andre ville det have været et drømmejob, hvis de havde været rigtig castet til det. For mig var det et helvede fra start til slut. For et stort problem, jeg havde, det var, at noget, der gør, jeg ikke egner mig særlig godt til at sidde og læse, det er, at jeg duer ikke til at arbejde alene. Jeg har godt af at have mennesker omkring mig. Sådan en type er jeg. Og når du sidder og læser, så er du nødt til at være i din egen boble, for at få det til at fungere. Og det var simpelthen problemet, at lige pludselig så havde jeg et job, hvor jeg brugte 1,5 dag på at sidde inde i en boble og læse, og så havde jeg sådan en halv dag, hvor jeg så skulle snakke med en i en professionel kontekst. Og det fungerede overhovedet ikke for mig, og jeg var meget trist over det. Før det her, der havde jeg allerede erkendt, at der var noget galt, men jeg havde slet ikke forstået omfanget af, hvad der var galt. Og jeg havde slet ikke forstået, hvad jeg egentlig skulle gøre. Da jeg opdagede, at der var noget galt, der var jeg godt igennem historiestudiet, og jeg var sidst i 20'erne. Så jeg tænkte, jamen jeg kan ikke bare droppe ud, fordi at så står jeg uden noget. En bachelor er jo ingenting, du kan ikke bruge den til noget. Du skal have kanmagen for, at den er noget værd. Så jeg kan huske, at jeg faktisk stod på et tidspunkt, og det har været lige før, at jeg skulle lave mit speciale, og erkendte, at jeg dur ikke til det her. Men jeg sagde samtidig til mig selv, at jeg bliver nødt til at afslutte det her, fordi at ellers så skal jeg starte helt forfra, og jeg fylder 30 lige om lidt. Så jeg valgte at presse mig igennem. Og så sker der så det, at mit speciale bliver faktisk rigtig godt. Og så kommer der en til mig og siger, ved du hvad, du har lavet et rigtig, rigtig godt speciale. Vi vil gerne ansætte dig til at starte et arkiv op i Odense. Og det kunne jeg simpelthen ikke stå for. Fordi der fik jeg jo så den her ydre anerkendelse for at være dygtig. Og det kunne jeg ikke skelne fra min indre afsky over at lave noget, jeg ikke egnede mig til. Så jeg sagde ja. Og det endte så med, at jeg var der i 8 måneder, og det var forfærdeligt. Det var simpelthen forfærdeligt. Jeg trivedes overhovedet ikke i det job.
Hvorfor?
Fordi jeg skulle sidde så meget alene. Det duer jeg ikke til. Jeg skal have kontakt med andre mennesker, jeg skal bevæge mig rundt blandt andre mennesker, og på en eller anden måde have noget med nogle andre at gøre. Og jeg skal heller ikke have fokus på at sidde og læse. Jeg skal have fokus på et eller andet, som ikke nødvendigvis har noget med at læse og gøre. Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, som jeg vist også har været inde på tidligere, at det er muligt, at jeg godt kunne have været en god historiker i en eller anden form. Det er en mulighed, hvis jeg havde lyttet mere til, hvordan jeg fungerer, når jeg læser. At jeg havde lyttet mere til, hvornår skal jeg have pause, hvornår skal jeg lave noget andet, og så videre. Det jeg gerne vil frem til, det er, at ja, det er vigtigt at lytte til sig selv, men det er også vigtigt at ligesom opfylde nogle krav. Og vide det her skel mellem, hvornår kan jeg presse mig selv, og hvornår skal jeg ligesom sige, det her klarer jeg ikke. Og det er sådan en meget svær balance, som jeg også arbejder med i dag, men jeg kigger lidt på det. Når jeg har presset mig selv i en eller anden situation i dag, så stiller jeg mig selv spørgsmålet, er det med til at gøre mit liv bedre, eller bliver mit liv forringet af, at jeg gør det her? Og hvis jeg ikke havde presset mig selv i den her situation, hvad var der så sket? Jeg prøver at stille mig de her spørgsmål, fordi når, især en type som mig, når jeg presser mig selv, så ved jeg ikke helt, hvorfor jeg gør det. Fordi jeg er vant til, at når jeg presser mig selv, så gør jeg det for alle andre skyld end mig selv. Men det er nødvendigt at presse sig selv. Det er nødvendigt at gøre noget ekstraordinært en gang imellem. Og gøre noget, hvor man ikke kan mærke sig selv. Og det indtil videre så er den eneste metode, fordi den metode havde jeg ikke dengang. Der pressede jeg bare mig selv. Og jeg kan se, at når jeg pressede mig selv, jamen det gik galt med mine medmennesker, og jeg blev underlig, og jeg tog på for eksempel nogle vilde drukture, hvor jeg gik helt grassat, ikke? Fordi jeg havde opbygget et indre tryk i mig, der skulle forløses på en eller anden måde. Og der var slet ikke balance i de her ting.
Hvad skete der efter de 8 måneder der?
Ja, altså som sagt, så det var sådan en mærkelig ting mellem, hvorfor erkendte jeg ikke bare, at jeg ikke duede til det her. En mærkelig ting, vi mennesker vi gør, når vi erkender, det er, at vi erkender i små bidder. Vi erkender måske ikke helheden. Jeg kan prøve med et eksempel i hvert fald. Det kan være, at man erkender, for eksempel, at man har en bil, og den har måske brug for mange reparationer, eller den kører lidt dårligt, eller den gør et eller andet mærkeligt. Hvordan kommer man fra erkendelsen af, at der er noget galt med bilen, den skal repareres, til erkendelsen af, at jeg skal slet ikke have den bil? Og jeg tror, i vores liv kan vi også have store problemer med at gå fra at erkende, jamen jeg gør nogle ting, som ikke er hensigtsmæssige, som ikke rigtig fungerer, og så komme hele vejen i en masse små bitte bidder over til, jamen det er fordi, jeg går den gale vej. Og det var det, jeg gjorde. Jeg gik i virkeligheden en gale vej. Jeg var i en forkert retning, simpelthen. Jeg var ikke bare gået lidt væk fra vejen. Det var ikke, fordi jeg havde ramt rabatten eller noget. Jeg var i det forkerte land. Altså, jeg var helt væk. Og erkendelsesprocessen i det er bare, i hvert fald var i mit tilfælde, enormt lang. Fordi jeg gik i mange, mange år med en viden om, at jeg skulle arbejde sammen med mennesker. Og jeg skulle være lidt mere bevægelig. Og alligevel blev jeg ved med at søge jobs, der faktisk krævede, at jeg læste utrolig meget. Fordi jeg kunne ikke erkende, hvor omfattende det egentlig var for mig. Det her med, at jeg skulle være mere i bevægelse. Og at jeg skulle have mennesker omkring mig. Og det, der egentlig sker efter de 8 måneder. Fordi efter 8 måneder, da de var ved at løbe ud, der tilbød de mig rent faktisk at blive PhD. Og som jeg så takkede nej til, og gik i stedet for på dagpenge og flyttede til København på det tidspunkt, boede jeg i Odense.
Så der kunne du godt mærke på det tidspunkt, at det, der skulle ske noget andet?
Der skulle ske noget helt andet. Og jeg var begyndt i nogle rimelig hardcore terapeutiske forløb på det tidspunkt også. Og så gik jeg så på dagpenge, og der blev jeg fanget ind i et eller andet med, at jeg kunne ikke få noget arbejde. Jeg gik 4 år på dagpenge, og derefter 3 år på kontanthjælp. Jeg kunne ikke finde noget arbejde. Og jeg tror, jeg var fanget ind i, at min indre konflikt og mit indre rod, det blev til en ydre konflikt og et ydre rod. Så folk havde ikke lyst til at ansætte mig. De kunne ikke gennemskue, hvad det var, jeg ville. Fordi det kunne jeg heller ikke selv. Det har jeg en idé om. Jeg kunne ikke finde noget job i hele den periode. Og jeg kom i nogle aktiveringer, og de ville ikke ansætte mig bagefter. Og det tror jeg har været fordi, at det har været noget mærkeligt rod, jeg har ligget og lavet. Plus at jeg nok også har været lidt spacey at høre på en gang imellem. Jeg var i nogle ret hardcore terapiforløb, så jeg har godt, jeg må have sagt nogle tåbelige ting.
Hvis vi så skal høre lidt om, hvor du står i dag. Kan du ikke fortælle, hvad er det, du arbejder med i dag?
Jamen i dag, der er jeg sådan set i et job med løntilskud, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Jeg arbejder i en trælast, og det jeg laver, det er, at jeg vareudpakker. Så jeg går hele dagen og sprætter papkasser op og tager indholdet af de her papkasser og lægger på nogle hylder, så folk de kan finde deres varer og købe dem. Det består en stor del af min dag.
Okay. Hvordan har du det med det?
Jamen det har jeg det faktisk godt med. Altså jeg kan godt mærke, det er lige under mit niveau i forhold til de udfordringer, jeg gerne vil have. Men rent fagligt, så har det indhold, jeg godt kan lide i mit liv.
Hvad er det?
Jamen jeg arbejder med noget, jeg synes er sjovt, nemlig materialer og håndværkere. Det synes jeg er vildt spændende. Og faktisk noget, jeg kørte død i på historiestudiet, det var, at det var ukonkret. Fordi at historien er sket, når passetten er væk. Alle dem, der var der, de døde. Så når man snakker historie, så laver man i virkeligheden en teori om, hvad der skete. Og så får man hurtigt et problem, fordi du kan ikke spørge nogen. Så den ene teori bliver lige pludselig lige så god som den anden. Og den her form for relativisme, det dur jeg ikke til. Jeg dur godt til ting, der er konkrete. Og håndværk er møghamrende konkret, for det er meget, meget simpelt. Enten holder det, eller også holder det ikke. Og en håndværker, der er ingen noget. Du skal ikke komme til en håndværker, som har styr på sine ting, og sige et eller andet, der ikke holder. For det ved han med det samme, og han gider ikke høre på det. Fordi at han gider ikke lave noget lort. Kunden bliver sur. Han kan få en erstatningssag på halsen. Og alt muligt skidt. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at her der laver vi noget. Og der kan godt være flere løsninger til et problem. Men løsningen skal virke. Okay. Det kan jeg super godt lide.
Og du er jo faktisk grunden til, at du i dag er kommet derhen, hvor du arbejder i et byggemarked, og overhovedet har fået smag for den måde at arbejde på. Det er jo egentlig fordi, at du her for et par år siden begyndte at få interesse for håndværksmæssigt arbejde i det hele taget. Kan du ikke fortælle lidt om den proces der, altså med at gå i gang med at arbejde med dine hænder?
Jo. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har været snobbet, eller hvordan jeg har været, men jeg har i hvert fald haft en opfattelse af, at det var det rigtige for mig at være kan med, og ligesom have den her identitet, have en akademikeridentitet, og tilhøre den verden. På trods af, at på det tidspunkt, hvor det dukker op, at jeg kunne være håndværker, der var jeg glædet så langt væk fra den verden. Jeg kendte stort set ikke nogen akademikere mere og sådan noget. Men det var en stærk identitet for mig. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor det var så vigtigt for mig at være akademiker, men jeg tror, mange i dag har det problem, at deres arbejdsidentitet er meget stærk. Det var min i hvert fald. Min identitet som akademiker var meget stærk. Det var det, jeg var. Og jeg identificerede mig med de værdier. Og det var rigtig svært for mig at give slip på. Jeg tror egentlig, skiftet kom nok i en lang terapeutisk proces, hvor jeg ligesom åbnede op for, at der kan være løsninger, som du ellers ikke ville være tænkt på. Og der kan være løsninger, som du normalt ville afvise, som du på en eller anden måde skal være åben over for. Og jeg kan ikke længere huske, hvordan jeg lige kom frem til det, men jeg husker, det var det, det gik ud på, det var, at man skal ikke afvise ting for godt lydende. Og så var det en terapeut, sagde noget i retning af, at jamen, du er jo meget mere bygget til at være håndværker i en eller anden art. Og jeg havde faktisk altid tænkt på, at hvis jeg skulle lave noget med håndværk, så skulle det være noget med træ. Jeg kan godt lide duften af træ. Jeg synes, materialet er alle tider, så jeg elsker det, at træ kan formes til alt. Og det kan gøres meget simpelt. Du kan købe en håndsav til 30 kroner, og så er du faktisk i gang. Jeg kan ikke længere huske processen. Jeg kan bare huske, at jeg sådan tænkte, ja, så lad mig da prøve. Der er jo ikke rigtig andet, der virker. Men det gjorde, at jeg ligesom havde fået smag for, at jeg egentlig egnede mig bedre til noget andet.
Og så begyndte du at lave nogle ting med dine hænder, altså ja. Bygge nogle konkrete ting.
Altså det der er så rart ved håndværk, det er langt de fleste projekter, i hvert fald når du arbejder med træ, ikke? Langt de fleste projekter går rimelig stærkt. Nogle får det overstået samme dag, nogle får det overstået samme uge, nogle får det overstået inden for en måned, ikke? Alt efter lige hvad det er. Og glæden og tilfredsheden ved, når et projekt er afsluttet, og kunne stille sig tilbage og sige, det her, nøj, hvor det spiller. Det er en helt speciel følelse af stolthed og glæde, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og den opnår jeg faktisk også på mit arbejde i dag. Jeg bygger faktisk ting på mit arbejde. Jeg bliver sat til at lave små reoler og alt muligt mærkeligt. Og jeg bliver også sat til at organisere nogle ting, hvor jeg rent faktisk finder nogle løsninger, som jeg selv skaber. Så er ikke nogen, der siger, at du skal gøre sådan og sådan. Der er bare nogen, der peger på et område og siger, Lasse, vi har et problem her, har du en idé til, hvordan? Og det, når jeg får løst det her problem, hvad enten det er en reol, der skal laves, eller om det er et sted, der skal organiseres, det er bare en fed følelse. Jeg elsker den følelse. Det er virkelig lækker. Og så er jeg også fundet ud af, at det er så dejligt, når man har kollegaer, der kan komme og sige, I er sikkert godt arbejde, du har lavet. Det er helt fantastisk. Især med håndværk, så er det jo, hvis man tager en skuffe, der er ikke noget som at have stået og snedkereret en skuffe, og pusset og sørget for, at alt er i vinkel, og at det passer på millimeteren og sådan noget. Og man har bygget alt det her, og når man så sætter den ind i den ramme, den skal være. Jeg kan huske, det lavede jeg faktisk for ikke så lang tid siden. Hvor jeg skulle regne ud, at der skulle være 2 mm slip og alt muligt. Og så havde jeg sådan nogle store elementer, der skulle passe ind i nogle rum. Og det her med, da jeg sænkede den ned og opdagede, at jeg faktisk havde lavet det så tight, at luften kunne ikke slippe ordentligt ud. De sank langsomt ned, mens luften sev ud omkring. Det var så fed en følelse, at jeg havde ramt den så skarpt. Jeg kan også huske, at jeg lavede det var bare en bestikskuffe. Det var også det samme. Den blev bygget. Jeg havde sådan en skuffe, og jeg var faktisk rigtig træt af, at jeg havde købt sådan en gennemsnitlig bestikskuffe, der lå og kuret rundt dernede. Ikke? Så jeg lavede simpelthen min egen bestikskuffe helt fra bunden af. Og det var nøjagtigt det samme, da jeg satte den ned, og så opdagede, at den passede lige nøjagtigt ned. Lige præcis. Og derefter at tage den i brug, hvor lækkert det var, hver gang jeg åbnede skuffen og lukkede den igen, at den glæd ikke længere frem og tilbage. Den kunne ikke rykke sig nogen steder. Og det vil sige, at kniv og gafler og alting lå lige præcis der, hvor jeg skulle bruge dem. Det er en fantastisk følelse. Helt fantastisk. Og ja, en følelse, der gør mig rigtig glad.
Hvad er sådan dine ønsker for fremtiden, det sted, du arbejder nu?
Først og fremmest har jeg en aftale med dem derude. Eller en aftale, en plan med dem om, at jeg skal starte i en uddannelse derude. Men hvis vi sådan snakker mere bredt, hvad er mine håb og ønsker til fremtiden? Jamen det er, jeg vil gerne blive inden for koncernen. Og jeg håber, at jeg kan avancere lidt. Simpelthen så jeg kan tjene mere, det er sjovere. Det er sjovt at tjene penge. Men at jeg bibeholder mig selv i den her proces. Det er så kunsten, jeg skal nu. Nu må jeg håbe, jeg har lært nok. Den uddannelse, som jeg forhåbentlig starter på, det er en salgsuddannelse, men jeg håber faktisk, at jeg med tiden kommer til at arbejde med logistik. Fordi det er der, mine interesser egentlig ligger. Det at sælge, det handler meget om at have en eller anden kundekontakt og ligesom have fokus på at få nogle tal til at gå op hele tiden. Ikke? De skal jo bare stige, så man kan bevise, at man solgte mere i går, end man gør i dag. Og sådan. Og det er måske ikke der, hvor jeg er stærkest. Men at organisere og få ting til at fungere, der trives jeg, der får jeg det godt. Så det kunne jeg godt forestille mig, at kunne være et sted, hvor jeg kunne få glæde ved at få ting til at fungere. Og jeg tror sådan set, at det er ligegyldigt, om det er at se en bestikskuffe fungere, eller om det er at få et lager med 40 ansatte og se det hele bare spille. Jeg tror, jeg føler den samme glæde ved begge dele.
Du skal have tusind tak, fordi du ville være med, Lasse. Tak for din historie.
Jamen, det var en fornøjelse.
Det var mit interview med Lasse. Hvis du tror, at dine venner vil få noget af at høre det, må du meget gerne dele det med dem. Du finder knapper til deling på alle sociale medier lige under indlægget på vigavagberg.dk. Du kan få besked, når der er nye interviews og artikelguides her på siden, ved at synes godt om mig på Facebook. Tak fordi du lyttede med.